วันนี้เป็นวันประชุมตามเคยสำหรับการส่งข้อปฏิบัติก็นับว่ามีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งโดยกันทั้งนั้นเรื่องการปฏิบัติเนี่ยมันจะต้องมีการภาคเพียรพยายามพิจารณาไปเรื่อยๆอย่าไปเร่งเอาก็ไม่ได้เพราะว่ามันจะต้องคอยพินิจพิจารณาตัวเองซึ่งมันเป็นของที่จะต้องสำรวมระวังอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างเพียงแต่ว่ามันไม่ได้ล่วงออกมาทางกายหรือทางวาจาอะไรจิตใจมันสงบเป็นปกติเป็นพื้นเอาไว้มันก็ยังดีหรือจะมีการกระทบกระทั่งอะไรก็จะมีสติรู้เท่าทันง่ายเพราะงั้นเรื่องการสำรวมอินทรีย์ก็ดีมันเป็นเครื่องปิดกั้นได้เป็นอย่างดียิ่งทีเดียวแล้วก็การสำรวมกายหรือวาจาอะไรเหล่านี้มันก็ล้วนแต่ว่าจะเป็นการทำให้จิตใจเนี่ยมีความสงบมีความว่างได้เป็นอย่างยิ่งเพราะทำไมมีการสำรวมแล้วนะมันก็ขาดรุ่ยหูไปหมดนะไอ้ทางจิตใจอะไรมันก็ฟุ้งซ่านไปเพราะว่าไม่ได้สำรวมตอนนี้เมื่อมันถูกสติเนี่ยเป็นเครื่องกั้นเอาไว้รอบด้านนะไอ้กิเลสที่จะเข้ามามันก็ยากหรือว่าไอ้จิตใจเนี่ยที่จะวิ่งออกไปหากิเลสมันก็จะรู้สึกจับยั้งได้ถ้ามาอย่างนั้นแล้วมันด่วนจีขึ้นมาแล้วก็ร้อนเล่าเศร้าหมองไปทีเดียวแล้วก็ต้องนอนระทมทุกข์ไปและไอ้เรื่องนี้มันก็มีมาได้กันทั้งนั้นแล้วมันก็ชักจะเข็ดเข้าไปทุกทีแล้วนะเพราะว่ามันถูกไอ้กิเลสเนี่ยทิ่มแทงเอาเจ็บปวดมากมายกายกองเท่าไหร่มาแล้วมันก็ชักจะเข็ดมันจะไม่กล้าออกไปหาเรื่องหรือว่าไปยึดถืออะไรเข้ามาหาตัวตอนนี้มันก็จะต้องรู้จักปล่อยวางเพราะว่านอกจากให้การสำรวมระวังเอาไว้เนี่ยขั้นหนึ่งนะและไอ้ขั้นที่จะพิจารณาปล่อยวางนี่อีกขั้นและไอ้เรื่องสติที่จะตั้งมั่นสำหรับการฝึกทำกรรมฐานถ้าว่าอารมณ์เนี่ยมันยังมีการปรุงจิตได้หรือว่าจิตเนี่ยมีการแสลายไปหาอารมณ์มีการปรุงการคิดอะไรพุ่งสร้างกรรมฐานเนี่ยต้องทำให้ทีเดียวต้องระลึกรู้อยู่ให้มันหยุดปรุงหยุดคิดหยุดพุ่งสร้างไปให้ได้แล้วพอไอ้สติที่มันตั้งมั่นได้เนี่ยนะแล้วเนี่ยมันถึงจะมีโอกาสพิจารณาอะไรได้เรียกว่ารู้ไว้ก่อนเกิดเพราะว่าไอ้สติเนี่ยมันต้องรู้ไว้ก่อนถ้าว่าปล่อยให้กิเลสมันเกิดแล้วก็มันก็ยากแล้วทีนี้ไอ้ไม่รู้เนี่ยมันเผลอๆไปสายไปพอกระทบกระทั่งอะไรเข้าก็หมุนไปทีเดียวเดือดเนื้อร้อนใจไปง่ายดายเพราะงั้นไอ้เรื่องการสำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งหมดเนี่ยจึงต้องเป็นการขึงตาข่ายของการมีสติสัมปชัญญะเอาไว้ให้ทียิบเพียเดียวถ้าว่าอยู่ในที่สงบไม่มีภาษารบกวนแล้วก็ระวังไอ้ที่มันจะคิดไปมันจะปรุงไปแล้วนั่นแหละมันปรุงซ่านใหญ่แล้วก็ไอ้กรรมฐานน่ะมันจะไม่มีมันจะไม่อยู่ด้วยมันจะไปหาเรื่องหาราวอะไรก่อทุกข์ก่อโทษให้กับตัวเองทั้งนั้นนะเนี่ยต้องฝึกไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งไปเอาปัญญามาก่อนเลยฝึกให้มันมีไอ้สติเนี่ยให้ติดต่อไปก่อนอย่าไปเพื่ออยากรู้อยากเห็นอะไรซะก่อนนะบางคนก็นึกว่าจะต้องให้เกิดปัญญาลุกลี้ลุกลนขึ้นมา ไอ้จิตใจมันอยากมันดิ้นรนขึ้นมาคันไอ้ปัญญามันเกิดแต่ว่ามันไม่ได้มีสมาธิเมื่อปัญญามันเกิดมากๆเข้ามันก็เอาใหญ่เหมือนกันมันฟุ้งซ่านไปอีกเหมือนกันเพราะว่าไอ้ปัญญากับสมาธิเนี่ยต้องให้สมดุลกันเพราะงานการฝึกไม่ว่าจะฝึกกรรมฐานบทไหนก็ให้ได้พื้นของไอ้จิตที่มันมีการสงบมีการตั้งมั่นหรือมีการวางเฉยเอาไว้ให้เป็นหลักก่อนอย่าเพิ่งไปอยากรู้อยากเห็นอะไรมากเกินไปแล้วก็ค่อยพิจารณาไปค่อยปล่อยวางไปแล้วถ้ามามันเป็นการรู้แจ้งแทงตลอดอะไรขึ้นมานั่นมันเป็นของถาวรเพราะว่าไอ้พื้นของความรู้หรือสติเนี่ยมันมีการคุ้มครองเอาไว้มากคือว่ารู้อยู่มากแล้วตอนนี้เมื่อมันรู้แจ้งอะไรขึ้นมามันก็ไม่ตื่นเต้นไม่หวั่นไหวหรือว่าไม่มีการคุ้งจนเกินไปจนเป็นการขนองแล้วก็เรื่องนี้ต้องคอยสังเกตตัวเองเอาไว้ว่าทำอย่างไหนน่ะมันถึงจะเป็นการเหมาะสมแล้วก็ทำยังไงมันถึงจะรุนมันไม่ลักษณะรุนแรงไปถ้าว่าเป็นการรู้การเห็นทุกโทษอะไรต่อเห็นเอาเสียเกินว่าไปยึดมั่นถือมั่นหมดแล้วถ้าไปรู้จริงเห็นแจ้งเข้ากับอะไรก็ไปยึดมั่นถือมั่นไปทั้งนั้นเลยแล้วเนี่ยมันก็เลยทำให้ไม่รู้เรื่องว่าไอ้ความรู้อะไรที่รู้ขึ้นมาเนี่ยมันต้องรู้แล้วก็ปล่อยวางไปรู้แล้วก็ปล่อยวางไปอย่าไปยึดมั่นถือมั่นนะเพราะว่าความรู้ความเห็นในขั้นของการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันก็ต้องมีเมื่ออบรมไปแล้วมันก็มีการรู้อะไรเป็นพิเศษขึ้นมาบ้างเนื่องจากได้มีการพิจารณาหรือมีการตรงตกปล่อยวางอะไรไปอย่างนี้มันก็ต้องมีไปเรื่อยๆแต่ว่าไอ้ที่จะไปให้มันรู้จริงเป็นญาณทัศนะในขั้นรุนแรงนั่นเนี่ยต้องระวังให้ดีมันมีการทะนงตัวคล้ายกับว่าได้บรรลุมรรคผลอะไรขึ้นมาเพราะว่ามันยังไม่เคยพบเคยเห็นมาเคยเห็นมาเคยรู้เคยเห็นข้าวเดี๋ยวนี้มันก็ตื่นเต้นไปแล้วบางทีตื่นเต้นเอาเจนบังคับไม่อยู่เพราะงั้นไอ้เรื่องการปรุงเนี่ยไอ้ที่มันปรุงไปเป็นอกุศลวิตกนั่นมันก็ร้อนเล่าเศร้าหมองไปตามเรื่องตามราวของมันเหมือนกันตอนนี้มันปรุงมาทางกุศลไอ้ปรุงทางกุศลเนี่ยไม่มีทุกข์มีโทษอะไรอะแต่ว่าถ้าปรุงไปมากๆนะกายก็อ่อนเพลียจิตก็อ่อนเพลียเหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงต้องหยุดให้มันรู้อารมณ์เดียวซะให้มันเป็นการหยุดพักทั้งกายทั้งจิตถึงจะไม่มีโทษก็ต้องหยุดเหมือนกันเพราะว่ามันมากไปแล้วมันก็ฟุ้งซ่านเพราะงั้นเรื่องการปรุงดีก็เรียกว่าบุญญาภิสังขารแล้วก็ปรุงชั่วก็เรียกว่าอบุญญาภิสังขารแล้วก็ปรุงเป็นกลางกลางไม่ดีไม่ชั่วก็เรียกว่าอเนชาภิสังขารแล้วตกลงว่าไอ้สังขารทั้งสามเนี่ยก็มาจากอวิชชาอยู่เหมือนกันความไม่รู้เพราะว่ามันไม่รู้มันจึงได้ปรุงซ้ำๆซากๆทั้งกว่าดีกว่าชั่วอะไรเหล่านี้ตอนนี้ไอ้ที่จะหยุดตรงไปเนี่ยมันจะต้องมีข้อสังเกตของตัวเองดูว่าถ้าว่าคืนไม่ปรุงอะไรทำซ้ำซากๆแล้วไปยึดมั่นถือมั่นหมดเนี่ยแล้วมันทุกข์อยู่ในไอ้ขณะที่ปรุงที่คิดเนี่ยปรุงชั่วก็ยึดไอ้ชั่วปรุงดีก็ยึดไอ้ดีหรือว่าปรุงไม่ดีไม่ชั่วมันก็ยึดไอ้นั่นอ่ะยึดไอ้ที่ไม่ดีไม่ชั่วนั่นอ่ะตอนนี้มันตกลงว่ามันมีแต่ความยึดถือละแล้วมันก็ต้องมีความทุกข์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องทำข้อปฏิบัตินะมันต้องคอยสังเกตของตัวเองไว้มันก็ต้องมีด้วยกันอย่างนี้ทั้งนั้นแหละไม่ใช่จะทำทีเดียวแล้วมันถูกไปหมดไม่ได้กว่าจะให้มันรู้ถูกต้องอะไรตามทำนองครองธรรมมันต้องพบไอ้ผิดเนี่ยนับไม่ถ้วนที่มันฟ้าน้ำเหลวไปตามๆกัน บางทีก็รู้ถูกเห็นถูกอะไรปล่อยวางขึ้นมาได้ประเดี๋ยวก็ไปหาเรื่องยึดถือขึ้นมาอีกแล้วเนี่ยมันเหมือนอย่างกับไอ้เล่นชักกระเยาะกันนะมึงดึงไปทางโน้นมาดึงมาทางนี้ทีนะตอนเนี้ยมันถูกดึงทางโน้นดึงมาทางนี้แล้วก็ดูสิว่ามันจะเหนื่อยมั้ยมันจะทุกข์มั้ยเพราะงั้นเมื่อมันซ้ำซากอยู่กับไอ้ดึงไปดึงมาเนี่ยนะอีทีนี้มันก็หยุดนะหยุดนิ่งนิ่งเฉยดูมันไปแล้วก็ไอ้ปรุงดีปรุงชั่วอะไรนะมันก็ดับมันระงับลงไปได้แล้วตอนนี้ก็ไม่ต้องไปทำลายให้มันเป็นความรู้อยู่เห็นอยู่อย่างนั้นไปก่อนพักคือว่าเป็นการพักผ่อนของจิตนั่นเองแล้วก็พิจารณาไปเรื่อยๆแต่ไอ้พิจารณาอย่างนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะไปเร่งเอาให้มันรู้จริงเห็นแจ้งหรือปรงตกไปทีเดียวมันก็ยังไม่ได้แต่ว่าไอ้พิจารณาอย่างนี้มันเป็นการประคองคือว่าไม่ให้จิตเนี่ยมันไปปรุงให้อกุศลขึ้นมาแม้จะปรุงกุศลบ้างเล็กๆน้อยๆมันก็หยุดซะมันก็วางเฉยซะเป็นกลางซะแล้วก็คอยสังเกตดูไปเป็นการพักผ่อนทั้งกายทั้งจิตอย่างนี้ก็ได้แล้วจนกระทั่งว่าเมื่อจิตเนี่ยมันมีความรู้ที่สงบอยู่ในตัวก็มันเองได้แล้วมันไม่แสบสายไปอื่นมันก็นิ่งเฉยได้แล้วก็ค่อยๆพิจารณาไปเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ในตัวเองมากมายหลายชั้นนะแล้วก็อารมณ์คือสัญญาที่เป็นสัญญาเก่าหรือเป็นสัญญาที่เคยจำอะไรไว้มันจะมีการแทรกแซงขึ้นมาในเรื่องนั้นเรื่องนี้เหมือนอย่างกับเราลืมอะไรไปนานๆเนี่ยแต่เพราะว่าไปทำความสงบก็จะไอ้นั่นมาโผล่ไอ้สัญญาที่เคยรู้ไว้จะจำไว้แต่ก่อนมันมาโผล่ได้ไม่ว่าจะเป็นดีเป็นชั่วไปอะไรก็ทุกแท้เพราะว่าไอ้จิตสงบเนี่ยไอ้สัญญามาโผล่มาให้นึกได้จำได้ขึ้นมาแล้วถ้าว่ามันเพียงแต่แค่นึกแค่จำเท่านั้นมันหยุดมันก็ยังดีตอนนี้มันปรุงต่อไปมันก็เลยทำให้เสียหลักของไอ้การที่ไม่ได้รู้เท่าของสัญญาที่เป็นความจำหมายขึ้นมาปรุงจิตและไอ้สังขารก็ปรุงต่อไปอีกเพราะว่ามันเรื่องสลับซับซ้อนอย่างนี้พระพุทธเจ้าจึงได้วางหลักข้อปฏิบัติเอาไว้มากมายกายกองนะเพื่อว่าให้เป็นการฝึกหัดอบรมแล้วแต่จะเลือกเอามาให้เป็นการเหมาะสมของตัวเองก็มันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องมากมายอะไรนักหรอกเพราะว่ามันจะต้องระวังไอ้กิเลสเนี่ยอันนี้มันเหมือนเนี่ยกับว่าเป็นข้าศึกตัวสำคัญที่สุดที่มันซ่อนเล่นอยู่อย่างไรและไอ้ที่มันเปิดเผยหรือเป็นการรู้สึกได้ง่ายแต่ไอ้บางอย่างก็รู้สึกไม่ได้ง่ายนะแล้วไอ้เรื่องของโมหะเนี่ยถ้าเราจะพิจารณาดูแล้วไอ้โมหะขั้นศีลนั้นอย่างหนึ่งโมหะขั้นนิวรณ์นั่นอย่างหนึ่งแล้วก็โมหะขั้นอนุสัยนั่นอย่างหนึ่งเพราะงั้นไอ้ตามที่ความรู้สึกว่าโมหะไม่มีก็หมายถึงโมหะขั้นศีลนั่นเองหรือว่าโมหะขั้นนิวรณ์เป็นขั้นกลางนี่มันก็ยังมีแต่ก็ต้องค่อยพิจารณาดูไปไอ้ที่มันเป็นลักษณะของโมหะมันมีความมืดมัวไม่รู้ผิดไม่รู้ถูกไม่รู้ว่าไอ้สิ่งจะบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ไอ้นี่เป็นโมหะขั้นศีลแต่นี้มันมีเนี่ยมันรู้อยู่มันยังสำรวมได้มันยังระวังได้มันยังรู้ถูกเห็นถูกอยู่ว่าการทุศีลน่ะเป็นโทษแล้วก็การมีศีลบริสุทธิ์เนี่ยเป็นความพ้นโทษอะไรในขั้นศีลนี่ก็ยังมีให้พิสูจน์ก็พูดได้ว่าไม่มีโมหะแต่ว่ามันอยู่ในขั้นศีลแล้วก็ไปในขั้นสมาธิที่ว่ามีนิวรณ์อ่ะมีนิวรณ์5ประการเป็นเครื่องกั้นหรือเป็นเครื่องปิดเครื่องบังไม่ให้จิตเนี่ยสงบเป็นสมาธิได้และเรื่องนิวรณ์5นี่มันก็เป็นของละเอียด แล้วโดยเฉพาะว่าไอ้โมหะขั้นนิวรณ์เนี่ยมันก็ต้องมีรบกวนอยู่ล่ามปลายน่ะเพราะงั้นจึงต้องมีความเพียรมีการอบรมถ้าไม่มีความเพียรความอบรมแล้วนะไอ้เนี่ยมันยื้อแย่งเสียดแทงจิตใจอยู่ตลอดเวลาก็ว่าได้แต่นี้เราไม่รู้เพราะว่ามันยังไม่ได้ฝึกมันก็นึกว่าอยู่อย่างนี้มันก็เพลินเพลินไปมันก็ไม่เห็นมีเรื่องวุ่นวายอะไรแล้วไอ้ตัวเพลินไอ้ตัวเผลอเผลออยู่เนี่ยเนี่ยมันเป็นไอ้โมหะขั้นนิวรณ์แม้ว่าไอ้ขั้นศีลหยาบๆนี่ไม่เป็นแต่ว่าขั้นนิวรณ์มันมีแล้วไอ้ขั้นกลางนี่มันมีแล้วก็ไอ้ขั้นละเอียดก็ไม่ต้องสงสัยมันก็มีเพราะว่าไอ้ขั้นละเอียดเนี่ยนะต้องพระอรหันต์ท่านถึงจะละโมหะขั้นละเอียดได้ตอนนี้เราก็อาจจะขั้นหยาบขั้นกลางไปก่อนเพราะว่าเรื่องของขั้นหยาบนี่ก็เป็นที่รู้กันแล้วว่าลักษณะของความโลภหรือความโกรธพยาบาทฆ่าทายาเวนอะไรเหล่านี้นะก็เห็นทุกข์เห็นโทษกันเป็นส่วนมากแล้วไอ้ขั้นหยาบๆเนี่ยต่อไปเนี่ยจะต้องทำให้สะอาดขึ้นมาให้ได้ในขั้นศีลเนี่ยนะไอ้โลภะโทสะโมหะขั้นศีลเนี่ยทำให้บริสุทธิ์ขึ้นมาให้ได้แล้วก็ไอ้ขั้นเล็กขั้นกลางน่ะมันจะได้เป็นไปอย่างเหมาะสมแล้วว่าทำไมไม่ทำไม่ทำลายไอ้ขั้นหยาบๆนี่ไปก่อนด้วยนะอย่าไปเอาขั้นกลางนะมันไม่ใช่ของง่ายนักหรอกตอนนี้เราก็เหมือนอย่างกับเรากวาดที่กวาดเอาไอ้ระหว่างอะไรที่มันหยาบๆออกไปใช่ก่อนแล้วอยู่ไอ้ส่วนละเอียดก็ค่อยเอาไว้พิจารณากันอีกแล้วก็พิจารณาไปนะในเรื่องของสัญญาเจตประการเนี่ยต้องเป็นการจำซากอยู่ทั้งสัญญาเจตประการเนี่ยจะเป็นค่าเป็นการกวาดให้ฝุ่นละอองอะไรที่มันยังเป็นพื้นของขั้นกลางคือว่าไอ้จิตที่มีความสงบตามสมควรแล้วก็พิจารณาตามที่ได้พิจารณากันมาแล้วนั่นแหละแต่ว่าให้มันชัดก็ให้มันเห็นแจ้งแทงตลอดไปให้ได้แล้วก็เพียรพยายามอยู่เรื่อยไปการสำรวมกายวาจาใจอะไรก็เป็นที่รู้กันได้นะมันจะขาดตกบกพร่องอะไรเราก็ทำกันใหม่แก้ตัวกันใหม่นะเพราะว่ามันก็เป็นของธรรมดาเหมือนกันเพราะว่าไอ้อนุสัยที่มันมีอยู่ในสันดานเนี่ยมันก็ยังต้องทำอะไรที่จะต้องสำรวมระวังอะไรภายนอกไปก่อนแล้วก็สำรวจตรวจสอบเข้าไปข้างในแล้วเพราะว่าความรู้สึกอะไรที่มันเข้าข้างในได้มันก็เรียกว่าเป็นการรู้เห็นข้อเท็จจริงอะไรภายในตัวเองได้ตามสมควรเมื่อมันยังไม่รู้ก็อย่าไปอยากรู้ให้มันมากนะพยายามพิจารณาไปเถอะพอมันตรงตกปล่อยวางอะไรเท่ามันก็ว่างไปเองแหละเพราะงั้นข้อสำคัญก็ว่าอย่าไปเร่งมันเกินไปแต่ว่าอย่าขี้เกียจหรือว่าอย่าทำเลื่อยเปื่อยเฉื่อยชาไปนะให้อยู่ในมัชฌิมาปฏิปทานั่นดีเป็นความหนักแน่นมั่นคงอะไรถึงจะเผลอผลายไปกับอะไรก็เป็นการรู้สึกตัวกลับง่ายแล้วก็พิจารณาปล่อยวางไปง่ายๆอย่างนี้ก่อนก็ได้โดยที่ไม่ต้องไปเอาจนกระทั่งรู้จริงเห็นแจ้งอะไรที่เป็นญาณทัศนะจริงๆนั่นนะเอาปัญญาขั้นเนี้ยที่ควบคู่อยู่กับความมีสตินะมีสติแล้วก็พิจารณาไปแล้วก็ปล่อยวางไปแล้วนี่นะให้ชีวิตประจำวันทุกโทษเนี่ยมันจะเบาบางไปแล้วไอ้ปัญญาไอ้ที่จะอบรมเนี่ยเรียกว่าสติกับปัญญาเนี่ยมันจะได้มีการรู้อะไรขึ้นมาเป็นพิเศษหรือแยบคายอะไรก็สุดแท้ที่ตัวเองจะต้องคิดพิจารณาอะไรให้เป็นการรู้เรื่องของตัวเองทั้งถูกผิดแท้จริงอะไรเหล่านี้นี่มันต้องอบรมไปเป็นเวลานานทีเดียวอย่าไปเร่งเอาไม่ได้ถ้าว่าไปเร่งเอาแล้วนะถ้าว่ามันได้ป ความรู้อะไรที่มันตรงกับที่มันอยากจะรู้ขึ้นมาแล้วมันก็มีการทนงตัวแล้วถ้าไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นอย่างนั้นขึ้นมามันก็ท้อถอยแล้วมันไปยึดมั่นเอาทั้งหมดแล้วมันก็ทำข้อปฏิบัติชนิดที่ตกกระไดไอ้พลอยโจรถ้าว่าโจรดีมันก็พ้นไปได้ถ้าโจรผิดมันก็โจรตกเหวไปเลยเพราะงั้นต้องระวังให้ดีอย่าให้มีความอยากอะไรให้มันมากเกินไปนะเหมือนจะอยากละกิเลสนะตอนนี้ไอ้กิเลสไม่เกิดเนี่ยนะก็อยากจะละกิเลสพอกิเลสเกิดเข้าเถอะไม่รู้จักละแล้วให้กิเลสมันเผาเพราะงั้นมันอวดเกินไปมันก็ไม่ได้หรอกไอ้เวลาเกิดสติปัญญาแล้วก็ดูมันว่ามันง่ายไปทั้งหมดนะท้าให้กิเลสเกิดก็ได้เนี่ยนะเพราะว่ามันเผลอไปแป๊บเดียวไอ้กิเลสเกิดทั้งหมดท่าเผาเอาไม้สุกไปได้ทางนั้นเลยเราก็กลุ้มกาดขัดแค้นไปด้วยกันทางนั้นเพราะงั้นน่ะมันจึงจะต้องมีการรู้จักขันติแล้วก็รู้จักมีความระมัดระวังแล้วก็อยู่รู้จักมีการสำรวมกายวาจาใจอะไรเหล่านี้ให้อยู่ในความหนักแน่นมั่นคงเอาไว้จะกระทบกระทั่งอารมณ์อะไรก็คอยยับยั้งเอาไว้อย่าให้มันหุนหันพันแล่นไปไม่ดีเพราะงั้นไอ้เรื่องการทำข้อปฏิบัติชนิดที่เราจะต้องเดินในแนวทางกลางคือว่ามัชฌิมาเนี่ยต้องระวังความพอดีทุกกิริยาบททีเดียวต้องอยู่ในมัชฌิมาปฏิปทาไว้ให้ได้ดำรงสติเอาไว้ให้เป็นกลางวางใจเฉยให้มากมากแล้วการกระทบพระสารนะมันจะไม่มีพิษมีสงอะไรนะทีนี้ถ้าว่าไม่ได้ทำในใจไว้อย่างนี้ก่อนแล้วมันมีการกระทบกระทั่งใครเข้าเนี่ยมันก็พร้อมที่จะแล่นออกไปรับแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นเอามาเผาตัวเองให้จิตใจร้อนเล่าเศร้าหมองไปแล้วไอ้เรื่องพันนี้มันก็ซ้ำซากมาด้วยกันทั้งนั้นแล้วตอนนี้มันต้องคอยสังเกตมันต้องคอยหาแยบคายว่านี่เราจะเอาความรู้ยังไงที่จะเป็นเครื่องคุ้มครองจิตใจของเราเองเมื่อมีการกระทบพัสสะก็ไม่ได้สำรวมมันเป็นยังไงมันได้เสียทีเสียท่าไปยึดมั่นถือมั่นอะไรขึ้นมาแล้วมันเรื่องอะไรกันแล้วถ้าจะพิจารณาความเป็นธาตุในเรื่องรูปธาตุนามธาตุกระทบกันมันก็ได้แต่ว่ามันไม่ได้ทำในใจไว้ในเรื่องนี้นะแล้วพอมันกระทบถ้ามันยึดถือแล้วจะไปบอกว่ารูปธาตุนามธาตุมันกระทบกันเนี่ยมันไม่ฟังเสียงละเพราะงั้นต้องทำในใจเอาไว้ก่อนว่าให้รูปธาตุนามธาตุที่มันกระทบกันแล้วมันก็ดับไปไม่มีความหมายดีชั่วตัวตนอะไรทุกอย่างมันดีกว่าแต่ว่าจะว่ารู้ไว้รู้ก่อนเกิดดีกว่าถ้าว่าปล่อยให้กิเลสมันเกิดแล้วมันรู้ยากมันละยากตอนนี้เราก็รู้วิธีขึ้นนะว่าไอ้ผิดก็เป็นครูถูกก็เป็นครูอยู่ด้วยกันทั้งนั้นแล้วคอยสังเกตของตัวเองเอาไว้คอยควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจเอาไว้แล้วเป็นเครื่องอ่านอยู่ในตัวเองอย่างเงียบโดยไม่ต้องพูดบอกกับใครก็ได้เพราะว่าไอ้เรื่องพูดบอกไปเนี่ยมันพาฟุ้งซ่านเรื่องคุยธรรมะเนี่ยนะไอ้สาคชาเนี่ยระวังให้ดีคุยไปคุยมาแล้วมันฟุ้งซ่านตอนนี้รู้จะผิดถูกอะไรก็ดูไปก่อนสังเกตดูไปอีกวันนี้ยังไงพวกนี้มันเป็นยังไงมาลืนนี้เป็นยังไงเนี่ยค่อยๆดูไปนะค่อยๆดูไปดูซิว่าไอ้ความคิดนึกหรือความรู้สึกอะไรเหล่านี้มันคงที่มะมันเที่ยงมะต้องดูไปอย่างนี้ไม่ถ้าว่าไปเจอไปรู้อะไรขึ้นก็อ้าวใหญ่ทีเดียวยึดมั่นถือมั่นขึ้นมาทีเดียวเท่าแต่เท่าสายไปเท่าพูดไปเท่าเพ้อไปนี่นะคนที่ไม่มีนิสัยจิตใจหนักแน่นมันเป็นอย่างนี้นะเพราะงั้นไม่ใช่ไม่ได้รู้จักบังคับเสียบ้างว่าเวลาที่มันยังอยาก จะเล่นออกไปหรืออยากจะพูดอะไรมากๆหยุดดูไปก่อนเหมือนอย่างกับเราปลอบใจตัวเองก็ได้บอกก็อย่าเพิ่งตื่นไปเลยอย่าเพิ่งเดือดเนื้อร้อนใจไปก่อนเลยดูไปก่อนดูได้ว่าไอ้นี่มันเที่ยงหรือไม่เที่ยงแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงอีกนี่นะถ้าว่าเป็นการหยุดระงับเอาไว้นะแล้วเนี่ยต่อไปเนี่ยสติเนี่ยมันจะควบคุมได้ดีขึ้นถ้าว่ากระทบอะไรขึ้นมาแล่นปุ๊บปิดไปแล้วก็หมดถึงจะมีทุนมีรอนอะไรอยู่บ้างก็หมดขาดทุนสูญหายไปหมดทีเดียวเพราะงั้นเรื่องข้อปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่เป็นของที่จะทำได้โดยง่ายนะแล้วก็ต้องกินเวลานานที่จะต้องใช้สติปัญญาของตัวเองพินิจพิจารณาโดยสำหรับว่าการได้รับรู้แล้วฟังกันอย่างเป็นส่วนรวมอย่างนี้นะก็ยังดีนะยังดีกับทำคนเดียวเพราะว่าไอ้ทำคนเดียวจริงๆนะไม่รู้จะไปปรึกษากับใครมันต้องอดทนมันต้องต่อสู้มันต้องพินิจพิจารณาอะไรอยู่ในตัวเองทั้งหมดเรียกว่าล้มลุกคุกคานก็อยู่ในตัวเองทั้งหมดนะไอ้นี่ยังดีนะยังได้รับรู้รับฟังกันเป็นเครื่องเตือนใจของการและการได้ก็ยังนับว่าเร็วเป็นการเดินทางเร็วดีกว่าไอ้ไปคลำอยู่คนเดียวมันไม่ค่อยได้แง่ได้เงื่อนอะไรบางทีต้องเสียเวลาไปตั้งหลายปีกว่าจะรู้สึกตัวเองได้แต่ละอย่างก็ถูกไอ้กิเลสนั่นแหละมันเผาซ้ำซากแล้วก็รู้ตัวยากเพราะงั้นถ้าไม่ได้คำสอนของพระพุทธเจ้าเอามาตอบเอามาตรวจแล้วนะเนี่ยมันอวดเก่งอ่ะเพราะว่าจะรู้อะไรสงบอะไรมันก็อวดเก่งทั้งหมดมันไม่ได้คอยสังเกตดูว่าไอ้โรคร้ายของกิเลสเนี่ยนะที่มันมีในสันดานไม่ใช่จะไปละไปเลิกไปทำลายมันได้ง่ายๆมาร้ายมันต้องรู้อ่ะมันต้องรอบรู้แต่ทั้งที่เรามีความรอบรู้อย่างนี้มันก็ยังเกิดขึ้นมาเผาเอาง่ายๆเลยนับภาษาว่าเดี๋ยวไม่รู้ซะเลยแล้วมันก็เผาเอาจนสุกไปหมดนะไอ้นี่มันก็ยังเป็นการรู้สึกได้ครึ่งๆกลางๆก็ได้เหมือนอย่างกับมันเผาไม่ยังไม่ทันเดี๋ยวไม่สุกนะก็รู้ตัวขึ้นมาได้ก็ดับได้ก็หยุดไปได้ปล่อยไปได้วางไปได้ก็นี่มันก็ยังดีเท่าไหร่ละยังดีกว่าไอ้ที่ไม่รู้นะมันเผาแล้วเผาอีกร้อนแล้วร้อนอีกนะแล้วก็เป็นอยู่แบบนั้นไปจนตายแล้วเกิดใหม่ก็มาอีกแบบนั้นแหละไปเกิดเป็นสัตว์เป็นตัวอะไรที่ไหนเป็นคนเป็นอะไรก็สุดแท้มันก็อยู่ในเรื่องนี้มันอยู่ในเรื่องทุกข์เรื่องกิเลสทั้งนั้นเพราะงั้นจึงต้องมีความพยายามกันตามที่ก็เห็นผลอยู่บ้างแล้วนะที่ได้มีการพิจารณาปล่อยวางอะไรรู้ทุกโทษของกิเลสจนทำให้กิเลสตัณหาอุปาทานเหล่านี้ค่อยคลายไปก็ยังนับว่ามีความทุกข์น้อยลงได้แล้วก็มีความรู้สึกว่าจะต้องพยายามที่จะพิจารณาปล่อยวางไปอีกเพราะว่ามันยังอยู่ในวงล้อมของกิเลสตัณหาทั้งนั้นแล้วจะเผลอก็ไม่ได้เพลินก็ไม่ได้นี่นะมันกำกัดอยู่ในตัวด้วยกันทุกคนนะไม่ว่าใครหรอกเพราะว่าไอ้การฝึกหัดอบรมข้อปฏิบัติมันเป็นเครื่องอ่านตัวเองโดยตรงถ้าใครมีสติปัญญามากการอ่านตัวเองก็ชำระสะสางไอ้พวกกิเลสตัณหาอุปาทานเนี่ยได้ลึกซึ้งหน่อยถ้าว่าใครไม่มีสติปัญญาแหลมคมแล้วนะไอ้พวกกิเลสเนี่ยมันสำคัญนะมันหลอกมันลวงมันทิ่มมันแทงอะไรอยู่ก็ยังไม่ค่อยจะรู้สึกตัวได้ง่ายๆเลยยังเอาประมาณอยู่นั่นเองแล้วไอ้ซ้ำไอ้สร้างมาอย่างนี้นะแล้วไม่รู้จักเหตุเนี่ยมันจะแย่นะเพราะว่าไอ้กิเลสหยาบๆเนี่ยมันก็รู้ทั่วๆกันแล้วแล้วก็ถ้าว่าไอ้ขั้นกลางนะมันยังรู้ยากกว่านี้อีกนะแล้วไอ้ขั้นหยาบนี่ยังละไม่ได้นะก็แย่ไม่ว่าใครแย่เพราะว่ามัน มันเป็นการเผาเผาซึ่งหน้าเผาชนิดที่ตัวเองก็ยังอวดเก่งอยู่อีกนะเหมือนไอ้คนมีความโกรธหรือความพยาบาทจัดเนี่ยนะไม่ได้ลดทิฏฐิมานะลงได้เลยอวดเก่งอยู่อย่างนั้นแหละเป็นยักษ์เป็นมารไปแล้วเนี่ยเพราะว่ามันรู้จริงๆขึ้นมาสักทีนะว่ากูนี่เป็นยักษ์เป็นมารมานานแล้วนะขู่พยาบาทก็เก่งอาฆาตจองเวรครับแล้วก็เดือดเนื้อร้อนใจมามากแล้วนะต่อไปเนี่ยเกิดต้องชำระไอ้ปัญหาเรื่องเนี้ยที่มันหนักอยู่ในความโกรธในความพยาบาทมากก็ต้องมาจัดการกับไอ้โรคนี้ให้มากนะถ้าว่ามันเป็นปลายทางโลกมากอยากได้อะไรต่ออะไรก็จัดการกับไอ้นั่นเอามันทีละหัวข้อก็ได้เพราะว่าไอ้หลายหัวข้อนักมันจะสู้มันไม่ไหวเพราะงั้นไอ้โลภมากก็สู้กับไอ้โลภมันนะด้วยการเสียสละแล้วถ้าไอ้โกรธมากๆเนี่ยก็ต้องพิจารณาแล้วก็รู้จักให้อภัยรู้จักแผ่เมตตาอะไรเหล่านี้นะแล้วก็รู้จักพิจารณาให้เห็นความว่างจากตัวตนถ้าว่าการพิจารณาที่เป็นเครื่องปลดเรื่องการยึดมั่นถือมั่นในเรื่องตัวตนได้เนี่ยเป็นการโค่นต้นขั้วต้นตอของไอ้ความโกรธความพยาบาทเนี่ยกวาดทิ้งหมดเลยบอกไม่รู้จะไปยึดถือให้มันเกิดทุกข์เกิดโทษมาทำไมมันก็ไม่ใช่ตัวใช่ตนโดยการทั้งนั้นแล้วไอ้ที่เลยมันก็ไม่ใช่ตัวใช่ตนหรอกแปลว่าไปยึดถือมันขึ้นมันก็เดือดเนื้อร้อนใจมันก็เผาเอาให้ร้อนระอุไปแล้วก็น้ำตาไหลไปแล้วอย่างนี้อ่ะมันต้องรู้สึกได้โดยการทั้งหมดแล้วเพราะว่าไอ้เรื่องกิเลสเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องดีเลยมันเรื่องทุกข์ทั้งนั้นมันเรื่องร้อนทั้งนั้นแล้วใครไปคบค้าสมาคมกับมันเข้าเถอะมันเผาใหญ่ทีเดียวพวกมันก็มาเพราะงั้นไอ้พวกสพก่อเกิดของกิเลสตัณหาอุปาทานมันยิ่งกว่าไอ้นอนในส้วมอีกนะเพราะว่ามันชอนชัยมันทำอันตรายอยู่ข้างในแล้วก็เป็นความร้อนรนหม่นหมองนะกระทบกระทั่งอะไรทางอายตนะอะไรเนี่ยมันก็คอยหาแต่เรื่องยึดมั่นถือมั่นไปทางนั้นเนี่ยแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ได้ทำข้อปฏิบัติชนิดที่สอบเข้ามาให้ตรงตัวตรงใจของเราเองแล้วนะเนี่ยไม่ต่างอะไรกับสัตว์เดรัจฉานเลยไม่รู้ประสีภาษาอะไรเนี่ยที่จะสอบเข้ามารู้เนี่ยนะนี่นะมันจะเป็นมนุษย์ขึ้นมาแล้วมันเป็นคนมีใจสูงขึ้นมาแล้วเพราะว่ามันได้รู้ทุกข์โทษของกิเลสตัณหาอุปาทานด้วยสติปัญญาขึ้นมาแล้วถึงจะดังละไม่ได้เด็ดขาดต่อไปเนี่ยมันก็เกิดการรู้เห็นข้อเท็จจริงว่าโอ้ไอ้กิเลสตัณหาอุปาทานเนี่ยมันอย่างนี้นะแต่ก่อนเนี่ยไม่เคยรู้สึกเลยไม่กลัวมันเลยมันเอามันเป็นเพื่อนเป็นมิตรไปทางนั้นและอีกทีนี้มันเกิดตามรู้สึกขึ้นมาได้ต้องระวังทีเดียวระวังอย่าไปสมยอมกับมันอย่าไปครอบเอามันเข้ามาแล้วก็จะต้องรู้ว่าไอ้พวกเหล่านี้เหมือนผีหลอกประเดี๋ยวมันก็เอาดีมาล่อให้ก่อเรื่องก่อราวอะไรขึ้นมาแล้วมันก็เอาทุกข์มาให้เนี่ยถ้าว่าเราไม่หลงมันจะแรกแล้วนะถ้าว่ารู้เท่าทันเหมือนไอ้คนที่สพ.ล่อลวงเพราะว่ามันมาสพ.ล่อลวงเรามันหลายครั้งหลายหนแล้วนะเราก็รู้บ้างไม่รู้บ้างแล้วก็อดเชื่อมันก็ไม่ได้มันก็เชื่อมันแล้วมันก็ล่อลวงหลอกหลอนไปให้ทุกข์แล้วทุกข์อีกเพราะอีกอันนี้มันโผล่มาแล้วก็รู้ทีเดียวมาอีกแล้วไอ้นี่มาสอพออีกแล้วกูไม่เชื่อละแล้วถ้าอีแบบนี้ได้ชี้หน้ามันกลับได้นะให้ไอ้กิเลสไอ้ตัวนั้นนะมันหน้าเก้อกลับไปซะบ้างถ้าไม่ทำอย่างนี้นะมันโจมตีย่อยยับอับปางเผาโลนปนปี้หมดเลยแม้จะนั่งจะนอนอะไรก็เป็นไฟเป็นไรกันไปทั้งนั้นไม่สบายอกไม่สบายใจแล้วครับอกครับใจจะตายไปแล้วแล้วก็นี่มันจะโง่ไปถึงไหน ันจะง้อไปถึงไหนมันจะง้อให้กิเลสเผาไปถึงไหนและไอ้คนง้อๆอย่างนี้จะมาทำข้อปฏิบัติไอ้คนทำข้อปฏิบัติมันต้องฉลาดกว่ากิเลสมันต้องเผากิเลสจะหักละและไอ้นี่ปล่อยให้กิเลสมันเผาตามภาษาโง่ๆมันจะใช้ได้ที่ไหนแล้วเนี่ยมันจะไปความรู้สึกของตัวเองนะว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่ยึดมั่นถือมั่นหมดนะเป็นตัวเราทำผิดหรือตัวเราทำถูกตัวเราทำดีตัวเราทำชั่วนี่มันเอาตัวทำไปทั้งหมดเนี่ยแล้วมันจะไม่ทุกข์ครับอกครับใจตายยังไงได้ก็บอกว่าอย่าเอาตัวเข้ามาทำแล้วก็นั่นแหละจะผิดจะถูกจะอะไรมันก็ปล่อยวางได้ง่ายตอนนี้มันเอาตัวเข้ามาทำหมดหรือไอ้เห็นมันก็เอาตัวเห็นอีกไอ้รู้มันก็เอาตัวรู้อีกตัวกูเนี่ยรู้ตัวกูเห็นแล้วนี่มันเอาไอ้ศัตรูงูพิษมาเป็นมิตรอยู่อย่างนี้แล้วจะทำข้อปฏิบัติไปยังไงมันจะพ้นไปได้ยังไงเขาก็บอกว่าไอ้รู้ก็สักแต่ว่ารู้ไอ้เห็นก็สักแต่ว่าเห็นก็ไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นถึงว่าจะต้องอาศัยความรู้ถูกมันก็ต้องอาศัยเท่านั้นไม่ใช่เป็นการยึดมั่นถือมั่นอีกนะแล้วนี่ไปยึดมั่นถือมั่นหมดนะแล้วเป็นบ้าเป็นหลังไปกับไอ้ความรู้ความเห็นนะไอ้ถูกก็ปาเป็นบ้าเป็นหลังไปกับไอ้ถูกแล้วถ้าไอ้ผิดก็เป็นบ้าเป็นหลังไปกับไอ้ผิดแล้วในนี้กี่เลยมันก็ผ่าหมดทั้งขึ้นทั้งร่องเลยเขาวุ่นวายไปทางนั้นเลยมันไม่ได้เป็นสงบดูสงบรู้ที่จะปล่อยวางไม่ให้เป็นตัวรู้ตัวเห็นไอ้นี่มันสักแต่ว่าเป็นความรู้ความเห็นรู้แล้วก็ให้ปล่อยวางซะเหมือนนั่นก็หลักของพระพุทธเจ้าที่บอกว่าอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธแล้วก็น้อมไปเพื่อความปล่อยวางไอ้นี่พอไอ้วิเวกพอมีความสงัดจากอารมณ์ขึ้นมาก็ยึดมั่นถือมั่นอีกแล้วจิตวิเวกแล้วดีเหลือเกินตื่นเต้นจะไอ้จิตที่สงบเป็นสมาธิอะไรขึ้นมาไม่มีนิวรณ์รบกวนอะไรก็ตื่นเต้นไปอีกแล้วแล้วตอนนี้ไอ้ที่มันเป็นวิราคะไอ้ที่มันคลายอะไรออกไปก็ไปยึดถืออีกแล้วอย่าไปเอาไอ้ปีติอาการพันนั้นหรือเป็นญาณทัศนะที่ว่ามีความรู้เห็นอย่างนี้ก็อยากจะให้มันรู้เห็นอยู่อย่างนี้หรือความดับอะไรก็สุดแท้ที่เป็นญาณทัศนะเกิดขึ้นรู้เห็นก็จะเอาอย่างนั้นไปยึดมั่นถือมั่นเขาอีกแล้วถ้ามันเปลี่ยนไปอื่นก็วุ่นวายอีกมันไม่ได้อย่างนั้นมันไม่เห็นอย่างนี้ไอ้ที่มันเคยเห็นทำไมมึงมาหายตายอะไรเนี่ยมันก็เพ้อไปอีกมันก็บ้าไปอีกเพราะงั้นมันไปบ้ากับไอ้พวกยึดมั่นถือมั่นนี่ทางนั้นตามอารมณ์ความรู้ความเห็นอะไรไม่หยุดไม่หย่อนไปได้แล้วตอนนี้มันจะไปว่างได้ยังไงมันยึดถือไปหมดแล้วมันจะว่างได้ยังไงเนี่ยมันต้องเป็นเครื่องสอบตัวเองนะเรื่องนี้สำคัญนะไม่ว่าขั้นศีลขั้นสมาธิขั้นปัญญาทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องให้ยึดมั่นถือมั่นให้ใช้มันเป็นเครื่องมือแต่นี่มันไปยึดเอาเครื่องมือเป็นตัวเราไปหมดเนี่ยแล้วยิ่งทำข้อปฏิบัติไปนานๆในแบบนี้ก็แย่ตกลงจมไฟอยู่นี่เองมันตื่นเต้นกับไอ้ความรู้ผิดรู้ถูกอะไรตอนตัวเองไอ้กิเลสนี่นี่ไอ้จะเพียรก็เหมือนกันไอ้เพียรก็บอกว่าให้เพียรแต่ความพอดีพอเหมาะไม่ให้เพียรจัดเกินไปคราวนี้มันไม่รู้จักความพอดีว่ามันจะพอดียังไงแล้วก็มีการทำป้ายเปรอะไรไปแล้วมันก็ทุกข์อยู่กับตัวเองนั่นแหละแล้วจะมาให้ใครเขาไปช่วยได้ก็ไอ้ถ้าเดือดเนื้อร้อนใจขึ้นมาไปยึดมั่นถือมั่นเขาแล้วก็ไม่รู้ตัวแล้วทำข้อปฏิบัติไอ้งมงายพันนี้อ่ะมันจะไปคนทุกข์ได้อย่างไรนี่มันต้องรู้มันต้องรู้เรื่อง มันต้องรู้จริงพระพุทธเจ้าสอนให้รู้จริงเห็นแจ้งอะไรขึ้นแล้วก็ให้ปล่อยวางทั้งนั้นไม่ได้ให้ยึดมั่นถือมั่นเลยทีนี้ไอ้ตัวโง่เนี่ยมันยึดมั่นถือมั่นหมดเพราะงั้นมันถึงจะผ่านไปไม่ได้ผ่านไปสู่สุญญตาไม่ได้เพราะอย่างนี้เพราะมันเท่ายึดมั่นถือมั่นไปทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่ขั้นตื่นขึ้นไปเนี่ยถ้าไม่ยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเป็นตนแล้วนะมันถูกตลอดตั้งแต่ต้นไปจนปลายก็ได้ว่าไอ้กิเลสเนี่ยมันก็ไม่ใช่ตัวแค่ตนอะไรแต่ว่าไปยึดมั่นถือมั่นมันขึ้นมาอีกเป็นลักษณะนั้นลักษณะนี้อะไรแล้วก็เอาไอ้กิเลสเป็นเราเอาเราเป็นกิเลสไปอีกก็เพียงจะให้รู้ว่ามันกวดโลกวัยโลกกิเลสนะมันอย่างนี้เหมือนอย่างกับกวดโลกกิเลสติดภพก็เหมือนกันแต่ว่ามันไม่ใช่ไอ้กิเลสนี่เป็นเราไอ้เราเป็นกิเลสนะต้องเข้าใจเสียอย่างนั้นถ้าไม่งั้นแล้วมาเอามาปนเปกันหมดยึดถือไปหมดเลยแล้วถ้าทำข้อปฏิบัติอย่างนี้อ่ะมันจะไปพ้นกิเลสได้ยังไงก็มาเอากิเลสเป็นเราเอาเราเป็นกิเลสอยู่เรื่อยเพราะงั้นต้องรู้จักแยกมันออกเสียบ้างว่าตามพระพุทธภาษิตก็บอกอยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้เอามาพินิจพิจารณาเป็นการสอบสวนอะไรให้ละเอียดเท่านั้นเองแล้วมันก็เลยไปยึดมั่นถือมั่นหมดก็ว่าไอ้จิตที่เราร้อนก็ไปยึดถือหรือว่าไอ้จิตเย็นไม่เราร้อนก็ไปยึดถืออีกแล้วก็คิดดูสิว่ามันอยู่ในอำนาจหรือเปล่าทั้งความเล่าร้อนทั้งความเยือกเย็นมันอยู่ในอำนาจหรือเปล่ามันเที่ยงหรือเปล่ามันใช่ตัวตนหรือเปล่าแล้วทั้งหน้าทั้งตาจะไปยึดถือทั้งหมดนะแล้วมันจะไปพ้นทุกข์ได้จากตรงไหนเนี่ยทำไมไม่พิจารณาไม่สอดส่องไม่ชำระสะสางไอ้ตัวโง่ให้มันจางออกไปบ้างเลยแล้วนะการทำข้อปฏิบัตินะนานๆเข้านะเนี่ยมันจะหาช่องออกแล้วมันเห็นว่าลำบากมากไม่รู้จะทำอะไรไม่รู้จะทำยังไงหรือว่าไม่รู้จะคิดอะไรที่ว่าไอ้ส่วนที่มันคิดเพ้อเจ้อไปเป็นคุ้งเป็นแวนทำไมมันว่าสบายดีคิดเรื่อยเปื่อยสบายดีและไอ้คิดนึกตรองอะไรที่จะหาช่องทางอะไรปล่อยวางเนี่ยมันไม่ลำบากจริงแล้วไม่รู้จะคิดยังไงแล้วนี่นะไอ้กิเลสมันร้องทุกข์หรือว่าไอ้ตัวโง่นั่นเองแทนที่มันจะค่อยพินิจพิจารณาไปปล่อยวางไปมีช่องอยู่จังอย่างนี้มันก็ไม่เอาละมันหาหนทางปฏิเสธมันจะให้อยู่สบายสบายของมันตามภาษาโง่ๆของมันอย่างนั้นละเราไม่ต้องทำอะไรการปฏิบัติเนี่ยมันจึงต้องรู้นะว่าไอ้ทางของกิเลสเนี่ยมันมีลักษณะอย่างไรมันเกิดขึ้นมาปรุงจิตในลักษณะอย่างไรมันจะปั้นน้ำเป็นตัวมาหลอกล่อในขณะไหนเราก็จับมันได้รู้มันได้ละมันได้ฮะจอยได้วางได้เรื่อยไปทีเดียวเพราะว่ามันเคยหลาบต่อไอ้สารซ้ำซากของไอ้สารที่มันไม่รู้แล้วมันก็ไปยึดมั่นถือมั่นมาเผาตัวเองมากๆเขาเนี่ยนะทีนี้มันก็ต้องหาหนทางที่จะปล่อยวางดับตายเท่านั้นเองแล้วมันก็กองอยู่ในจิตในใจอยู่อย่างนี้ทั้งนั้นเลยเพราะว่าจะไปเรียกเบื้องบายใช้สำนวนอะไรมันก็ไม่ตรงกับความจริงเพราะว่ากิเลสเนี่ยมันเกิดมาให้รู้นะถ้าว่ารู้มันได้ก็มันก็ไม่มีฤทธิ์ไม่มีส่งอะไรแต่ว่าถ้าเราไม่เคยไปรู้ไปเห็นกับมันแล้วมันก็มีการปรุงการคิดการหาว่าอะไรก็เพลินไปกับมันทั้งหมดนะคือว่าลืมตัวไป
ท่องเที่ยวไปกับอารมณ์แล้วมันก็จูงไปสู่ความโน้มจมทางนั้นคือว่ามันมีแต่ว่าจะจูงเข้าไปหาทุกข์หาโทษอะไรสารพัดอย่างทีนี้เรามีสติปัญญาคอยสกัดกั้นเอามันไว้ได้ไม่เพลิดเพลินไปกับมันเพียงเท่านี้นะก็ยังนับว่าได้เดินตามรอยของพระถูกต้องอยู่ในตัวเองแล้วที่ว่าไม่เดินไปตามมารไม่เดินไปตามทางของมารเลยนะคือพระพุทธเจ้าทรงย้ำนะแล้วเนี่ยการปฏิบัติเนี่ยมันจึงต้องรู้นะว่าไอ้ทางของยักษ์ของมารของกิเลสเนี่ยมันมีลักษณะอย่างไรมันเกิดขึ้นมาปรุงจิตในลักษณะอย่างไรนี่เมื่ออ่านมันออกนะก็ดับมันได้แต่ถ้าอ่านมันไม่ออกนะมันก็จุงไปตกน้ำตกไฟตกอะไรสารพัดอย่างนั่นเองแล้วในที่สุดนะมันก็ทุกข์แล้วทุกข์อีกทีนี้มันต้องรู้แล้วนะว่าไอ้การที่เดินตามกิเลสเนี่ยมันทุกข์ทั้งนั้นเพราะงั้นต้องเดินตามพระดีกว่าต้องมีการระมัดระวังเอาไว้ให้ได้ดูหลักของสติให้ติดต่อมาให้ได้เรื่องกับผู้ปฏิบัติที่ได้มีการประคับประคองจิตให้ติดต่อไปจนถึงที่พักก็มีนะนี่เป็นการกระทำข้อปฏิบัติด้วยความพยายามอย่างยิ่งดีมากที่ได้พยายามประคับประคองตั้งแต่การสวดมนต์ฟังธรรมแล้วเลิกแล้วก็ไม่ต้องมีไปเสียเวลาพูดเสียเวลาคิดอะไรเลยมีการดำรงสติรักษาความรู้ไปจนถึงที่พักก็มีนี่เป็นตัวอย่างที่ดีมากทีเดียวแล้วการกระทำข้อปฏิบัตินี่มันก็เป็นเรื่องของตัวเองทั้งนั้นถ้าว่าทำด้วยความขยันหมั่นเพียรนะมันก็ได้ประโยชน์คือว่ามันก็พ้นทุกข์กระทวงตัวเองนั่นเองถ้าว่าไอ้ตัวเองเนี่ยทำพอเป็นพิธีหรือว่ารู้อะไรบ้างเล็กๆน้อยๆแล้วก็รวยเกิดไปอย่างอื่นนั่นมันก็เป็นการทำลายประโยชน์ของตัวอยู่อย่างนั้นเองถึงจะมีการอ่านบันทึกก็เหมือนกันถ้าว่าเป็นการอ่านหรือบันทึกตามความรู้สึกด้วยใจจริงนะครับแล้วถ้าว่าการทำอะไรออกมาได้ใจจริงแล้วมันมีประโยชน์มากถ้าว่าเป็นการทำตามด้วยความที่เห็นว่าไม่สู้จะมีประโยชน์อะไรนะการเขียนมาว่ามาพูดมาแล้วก็มาอ่านในที่ประชุมไออย่างไอรวมโลกนะรวมทั้งตัวเองรวมทั้งคนอื่นนั่นแหละมันเสียประโยชน์ของตัวเองด้วยเสร็จก็ไปอยู่ในไอ้ตัวหลอกลวงตัวเองนั่นเองทีนี้ไอ้ที่ไหนที่มีความตั้งอกตั้งใจมีการบันทึกความรู้ตามความซื่อตรงที่มีกิเลสเกิดขึ้นทำจิตให้สาวมองก็บันทึกออกมาในขณะที่ดับกิเลสได้ทำจิตใจให้ว่างให้สะอาดก็บันทึกออกมาไอ้นี่เป็นการกวดเชื้อโรคชนิดที่มีประโยชน์มากจึงว่าใครฟังก็เอาไปปฏิบัติได้เพราะว่าการกวดอย่างนี้มันไม่ใช่เป็นของเหลือวิสัยแต่ว่ามันต้องอาศัยความซื่อตรงต่อตัวเองทั้งนายที่รักและที่แก่แล้วการพูดออกมานี้มันก็เป็นประโยชน์แก่ทั้งตัวเองทั้งคนอื่นด้วยที่ว่าไม่เป็นคนลวงโลกแล้วก็จะทำรงไว้ซึ่งความจริงนะเป็นการพูดความจริงนี่มีประโยชน์มากไม่ว่าจะพูดเลยมากเลยน้อยก็ให้พูดออกมาด้วยใจจริงนั่นแหละจะเป็นคนมีศีลบริสุทธิ์ครบถ้วนทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจทั้งหมดแต่ถ้าว่าไม่ได้พูดตามความจริงแล้วจะเป็นคนลวงโลกระวังให้ดีด้วยเพราะงั้นเรื่องการแสดงข้อปฏิบัติประจำวันที่ได้บริการบันทึกเอามาอ่านนี้ ฟังแล้วมันไพเราะหูนะไม่ว่าคำพูดจะยาวหรือสั้นก็ตามมันน่าฟังจริงๆนะแม้ว่าจะมีการฟังซ้ำซากรักเท่าไหร่เท่าไหร่มันก็ไม่เบื่อนี่นะไอ้เรื่องการพูดตาลบข้อปฏิบัติย่านจิตใจกันอยู่อย่างนี้มันไม่มีเรื่องแปลกประหลาดอะไรมาเล่าหรอกมันมีเรื่องแต่จะว่าจะเจาะแทงไอ้ต้นขั้วของไอ้เชื้อโรคไอ้ที่มันเป็นโรคร้ายที่มันฝังอยู่ในสันดานเนี่ยนะเพราะงั้นไอ้คำพูดอะไรที่ได้แง่ที่จะเข้าไปรู้จักไอ้เชื้อโรคร้ายที่มองไม่เห็นตัวเนี่ยนี่น่ะเป็นคำพูดที่คมคายมากทีเดียวเพราะว่ามันทำให้รู้สึกได้ว่าไอ้เชื้อโรคที่มองไม่เห็นตัวนี่เองก่อเรื่องก่อราวก่อพิษก่อโศกมากมายนะถ้าไม่ขุดค้นมันเข้าไปแล้วมันก็ฝังรากอยู่ลึกอยู่นั่นเองนะแล้วมันก็รอเลี้ยงไอ้ตัวกูงูพิษเอาไว้นะทีนี้ผู้ปฏิบัตินี่บางคนก็มีสติปัญญาแหลมคมเหมือนกันนะสำหรับที่จะทำลายไอ้จัตุงูพิษอยู่เหมือนกันแม้ว่ายังกำลังของสติปัญญายังไม่เพียงพอในการที่จะคว้าคองูเห่าเอามาฆ่ามันตายแต่ว่าได้มองเห็นหน้าตาของงูเห่าแล้วนะนี่ล้วนแต่ว่าได้รับประโยชน์ของความรู้ที่จะเป็นเครื่องจับแทงเข้าไปทำลายไอ้ตัวกูงูพิษที่มันฝังพิษพ่นพิษอยู่ในลักษณะอย่างไรหรือว่ามันมาล้องว่าของกูอยู่อย่างไรมันคูออกมาอย่างไรนี่ได้พลิกหน้ามันดูให้รู้กันทั่วๆไปแล้วนะเพราะว่าไอ้การค้นฟ้าหาเรื่องอย่างอื่นนั้นไม่เป็นไปเพื่อความดับทุกข์โดยแท้จริงเลยแต่ถ้าว่ามีการมองเข้าด้านในค้นคว้าหาไอ้ตัวศัตรูงูพิษข้างในแล้วอย่างนี้เป็นการทำลายเชื้อโรคให้มีการถอยกำลังไปดับสลายไปเรื่อยไปทีเดียวและจิตใจนี้ก็ได้รับความว่างความสงบไปตามสมควรทั้งนั้นเพราะงั้นในแง่ของการพิจารณาที่เป็นเครื่องอ่านตัวจริงภายในตัวเองนี้ที่ได้มีการบันทึกการจะจำวันนี้นะล้วนแต่ว่ามีแววของสติปัญญาที่ฉายออกมาจากความรู้มันมีแม้ว่าไอ้กิเลสนี่มันจะมีการมาคอยกบเกลื่อนเชิญแชร์หรือปิดกั้นไว้ในลักษณะต่างๆก็ตามแต่ว่าถ้าผู้ปฏิบัติมีความภาคเพียรพยายามอยู่โดยไม่มีการถอยหลังแล้วนะเนี่ยไอ้ศัตรูมูพิษทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยคือว่าไอ้กิเลสตัณหาเนี่ยนะมันจะมีการถอยกำลังเลื่อยไปทีเดียวแล้วเราก็พยายามกันเรื่อยไปอย่างนี้เพราะว่าการรับฟังของกันและกันมันมีประโยชน์มากที่ได้เป็นการอ่านตัวจริงออกมาแล้วรู้อะไรก็เป็นการรู้ได้เองนะแล้วก็จับไอ้เชื้อโรคได้เพราะว่าไอ้เชื้อโรคภายในที่มันก่อเกิดขึ้นมาเนี่ยมันต้องกลัวกันให้รู้ซึ้งถ้าว่าเกิดไม่รู้ซึ้งแล้วมันก็จะไปรอเลี้ยงเอามันไว้อีกนะเพราะงั้นเราจะต้องพยายามแล้วพยายามอีกทีเดียวที่จะพิจารณาค้นคว้าให้มันรู้หลักความจริงว่ามันมีหลักอยู่อย่างไรแล้วถ้าว่าไอ้หลักของปกตินี่นะถ้ามันยืนตัวได้มากการค้นคว้าภายในก็จะได้แง่จะได้เงื่อนมากขึ้นเพราะว่ามันจะต้องรู้นะทำยังไงมันก็ต้องรู้จนได้ถึงว่ามันจะนอนนิ่งเงียบไปทำไปไม่รู้ไม่ชี้นะแต่เมื่อมีอะไรมากระทบกระทั่งขึ้นมันก็จะลุกขึ้นมาหรือว่ามันก็จะเกิดขึ้นมาแล้วเราก็ดูไว้ที่มันเกิดนี่นะว่าอะไรมันเกิด ไอ้ตัวตนคนสัตว์อะไรที่มันก่อเกิดขึ้นมาเนี่ยมันหาเรื่องมันหาเรื่องอยู่ยังไงนี่นะเมื่อเรารู้จากลักษณะความเกิดของกองทุกข์หรือกองกิเลสตัณหาอะไรที่มันเกิดขึ้นมาแล้วแล้วก็ดับลงไปได้สลายตัวลงไปได้ในขณะที่มันเกิดนั่นเองคือว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับมันลงไปได้เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับมันก็ลงไปได้แล้วทีนี้ความรู้เนี่ยมันจะได้ยืนรู้ได้เพราะว่ายืนรู้ดับได้นั่นเองแล้วมาไอ้ทุกข์ทอดของกิเลสหรือกองไอ้ตัณหาอะไรกายภพอย่างนี้นะมันก็ถอยกำลังไปคือว่ามันหมดกำลังไปด้วยเถอะถ้าเราไม่ให้อาหารมันแล้วนะเนี่ยมันก็จะผอมตายไปทุกวี่ทุกวันนี่แหละแต่ถ้าเราไปหลงให้อาหารมันคือว่าไปเลี้ยงเอามันไว้แล้วมันก็จะมีการเติบโตขึ้นมามันกำเริบแล้วก็ไอ้ตัวนี่มันก็โตขึ้นมาด้วยนะเพราะงั้นเราต้องทำให้มันผอมลงคือว่าอย่าให้อาหารมันคอยทำให้มันขาดอาหารให้มันตายไปเสียให้ได้เพราะว่าเราต้องการที่จะทำลายภายถอนมันทั้งหมดนี้หรือว่าจะต้องพยายามตัดแกนทอนกำลังของมันให้ได้เรื่อยไปเสียไม่ให้มันมาซ่อนเคี้ยวซ่อนเล็บซ่อนพิษสำหรับที่จะมาแผ่ภาวะให้จิตใจเนี่ยร้อนเน่าเศร้าหมองไปไม่ว่าขนาดไหนหมดเคี้ยวนะเพราะว่ามันต้องเคลื่อนละเอียดไอ้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นของที่จะรู้ได้ง่ายๆหรอกแต่ว่าต้องอาศัยความสังเกตพิจารณาเอาไว้ควบคุมเอาไว้แล้วนั่นแหละมันถึงจะค่อยรอบรู้ถูกต้องขึ้นแล้วก็เป็นการดับได้ปล่อยได้วางได้เข้าไปข้างในเรื่อยไปทีเดียวและไอ้เรื่องข้างนอกนี่มันก็เรื่องไม่ได้เป็นของประหลาดสำคัญอะไรนักหรอกถ้าว่ามันมองข้างในให้รู้ซึ้งแล้วนะมันลึกไปหมดทีเดียวเหมือนกับเราไม่สนใจกับไอ้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอะไรที่ภายนอกว่ามันจะมาในแง่ไหนสิ่งไหนทั้งหมดเนี่ยลากวอกให้มันจืดจางว่างเปล่าไปเรื่อยทีเดียวไม่ไปรองรสอะไรของมันแล้วนะเพราะงั้นเราเฝ้าดูเฝ้าสังเกตเฝ้าพิจารณาดูเห็นความไม่เที่ยงชัดใจเท่านั้นมันก็ต้องเบื่อหน่ายแล้วนี่ไม่ต้องเห็นไปหมดทั้งสามก็ได้รู้ว่าเห็นความไม่เที่ยงให้ชัดใจก็เบื่อหน่ายแล้วหรือว่าเห็นความทุกข์ของธรรมชาติให้ชัดใจก็เบื่อหน่ายแล้วหรือว่าเห็นความไม่มีตัวตนไม่มีเป็นตัวเราของเราให้ชัดใจก็เบื่อหน่ายคลายกำหนัดแล้วนี่เท่าเป็นการตื่นได้โดยใจจริงแล้วนะมันเรื่องเดียวกันทั้งหมดเลยนะถึงจะแยกเอาไว้เป็นขั้นเป็นตอนก็ตามแต่ว่ารวมแล้วมันก็อย่างเดียวกันทั้งหมดแต่ว่าขอให้เห็นด้วยปัญญาเท่านั้นถ้าว่าเป็นการรู้เห็นความจริงด้วยสติปัญญาแท้ไม่ว่าเห็นอะไรทั้งหมดเดียวมันไม่มีการยึดมั่นถือมั่นแล้วก็นั่นแหละเป็นความรู้ความเห็นที่ถูกต้องอยู่ในตัวเองทั้งหมดเถียวแล้วก็ต้องซ้ำกับไอ้นี่ให้มากๆเพราะว่าบางทีมันก็มารับรู้มารับสมาว่ารู้แล้วนะมันรู้แล้วมันบอกว่ามันรู้แล้วแล้วก็ดูไปอีกดูว่าไอ้ที่ว่ามันรู้แล้วเนี่ยมันรู้แค่ไหนมันรู้ขั้นไหนแล้วมันปล่อยวางได้หรือยังหรือมันยังยึดถืออะไรอยู่เนี่ยคอยซักฟอกไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวหลอกเนี่ยสำคัญนะเพราะงั้นถ้ายิ่งดูยิ่งรู้เข้าไปแล้วจะจับได้จับความเป็นมายาของความจำความพิจารณารู้สึกได้ว่าล้วนแต่มันเป็นของหลอกๆลวงๆทั้งนั้นแล้วก็จะต้องปล่อยวางมันเรื่อยไปทีเดียวมันไม่มีอะไรที่จะมาเป็นความจริงได้มันเป็นความเกิดดับเปลี่ยนแปลงไปทั้งหมดเหลืออยู่เฉพาะแต่จิตที่ว่างนะที่ไม่เกี่ยวกับยึดถือนี่แหละมันยืนหลักไม่เอาไว้แล้วไอ้นั่นมันก็ตามเรื่องของธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่านั้นแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะไปหมายมันแม้จะไปหมายมันขึ้นมามันก็ไม่มีอีกนะ มันไปหมายเพ้อๆไปงั้นเองความจริงมันก็ดับสลายตัวอยู่ทุกๆขณะแล้วเนี่ยขอให้อ่านให้ความจริงอย่างเนี้ยให้เป็นการแจ้งเอาไว้แล้วนะจิตเนี่ยมันจะไม่มีอะไรมายอมได้เพราะว่าไอ้ที่มันยอมมันเย็บมันฉาบมันทาไว้เนี่ยก็เพราะว่าไม่รู้ว่าไอ้เนี่ยมันเชื่อโรคได้อย่าไปอะไรตลอดกับมันอย่าไปหลงเสน่ห์ของมันคอยรู้คอยเห็นอยู่เสมอว่าไอ้นี่มันเป็นเชื้อโรคนะเพราะงั้นจะต้องมีการซักฟอกให้มันคลายออกไปให้ได้หรือว่ามันจะมาฉาบทาเอาขนาดไหนก็พยายามที่จะละจะปล่อยจะวางมันออกไปให้ได้แล้วมันจะได้เคลื่อนไปสิ้นไปคือว่ามันจะมาตั้งเป็นเชื้อโรคนะไอ้ที่มันจะไม่ตั้งหรือมันจะตั้งเนี่ยเราคอยสังเกตดูนะว่าถ้าว่าเรารู้อยู่อย่างนี้เนี่ยมันก็ตั้งไม่ได้มันก็ยอมไม่ได้หรือมันมาฉาบทาไม่ได้แต่ถ้าเราไม่รู้เนี่ยมันเพลินไปกับมันเนี่ยมันก็มายอมค่ะหรือว่ามาฉาบพาจิตเนี่ยให้คุณคิดไปให้เพลิดเพลินมัวเมาไปได้แล้วเนี่ยข้อสอบที่มีอยู่ภายในจิตใจทั้งหมดแล้วเพราะว่าไอ้ลักษณะของจิตที่มีสติปัญญานี่เองมันเป็นเครื่องรู้ถ้าว่าไม่มีไอ้นี่แล้วก็ไม่ได้มันต้องถูกเย็บถูกยอมถูกยั่วถูกแย่อะไรสารพัดไปทั้งหมดเลยแต่ว่าไอ้นี่มันคอยกัดเอาไว้มันคอยการนวะไอ้สติก็คอยการนวะไอ้ปัญญาคอยจับนวะไม่ให้มันเข้ามาเย็บมาย้อมจิตได้เนี่ยไอ้ภาษาของจิตใจที่มีสติหรือมีปัญญาเป็นเครื่องคุ้มครองมันมีประโยชน์มากมายเกิดไม่รู้ว่าจะพูดเกี่ยวกับอะไรได้เพราะว่ามันคุ้มครองป้องกันจิต